Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos, benvidos e benvidas un día máis a este programa de Radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas da última semana. Comezamos. O anuncio do peche da central térmica de Meirama por parte de Naturgy para 2020 está a crear varias desconfianzas. O conselleiro de Industria da Xunta, Francisco Conde, culpa o goberno central e a empresa por tomar unha decisión improvisada, di, e sen un plan alternativo. O conselleiro denunciou tamén o incumprimento dos compromisos da empresa con Galiza en referencia á súa falta de investimento para adaptarse á nova normativa europea de cara á transición enerxética. Tamén desde a rede de plataforma formas medioambientais da comarca de Ordes din ter falta de resposta sobre o que acontecerá tras o peche da central térmica. Temen que no lugar desta central se cree unha planta de tratamento de residuos orgánicos, tendo en conta que Sogama, Areosa e outro tipo de plantas de lixo xa están instaladas na comarca. Tamén amosan desconfianza sobre o anuncio de Naturgy de promover alí, onde agora está a central, un parque eólico. Pola súa banda, a compañía eléctrica insiste en que a súa decisión responde á folla de ruta do goberno central, valorando positivamente a política actual da ministra de Transición Ecolóxica, Teresa Rivera. E o Comité de Empresa de Meirama organizou un peche de 24 horas no Concello de Ordes á espera de que a Xunta e a empresa Naturgy respondan ás súas peticións que garanticen os postos de traballo. O peche central afectaría 180 postos de traballo, 77 de persoal e un cento de auxiliares. Tamén o Consello de Seguridade Nuclear renovará en febreiro o equipo directivo nun momento chave no que se decidirá sobre o futuro das centrais nucleares para os próximos anos. Todas as centrais nucleares do Estado español cumprirían 40 anos entre 2021 e 2028. Este ano entrarán en funcionamento en Galiza 34 novos parques eólicos segundo previsións da Xunta. En potencia eólica representarían uns 700 megavatios máis da potencia eólica xa instalada, 3.300 megavatios. Pero en anos sucesivos preténdese instalar ata 50 parques eólicos repartidos sobre todo nas zonas da Costa da Morte, as Serras Centrais, a Costa de Lugo e a Terrachá. Na actualidade xa hai 159 instalacións eólicas repartidas en 107 concellos galegos. O máis prolífero de todos en muíños eólicos é o de Muras. A previsión de incremento na produción eólica para 2020 fará que a enerxía xerada só por fontes renovables estea preto de cubrir a totalidade da demanda galega en enerxía eléctrica, male ao peche de Meirama. Galiza seguirá a ser excedentaria e exportadora de electricidade. Información máis detallada no diario praza.gal. Teresa Rivera, ministra de Transición Ecolóxica, está a estudar posibles axudas fiscais para aqueles colectivos que impulsen medidas de transición ecolóxica. Unha das opcións que baralla é reducir o IBE para a luz segundo o tipo de consumidores. Tamén incentivos fiscais para produtores de autoconsumo enerxético. Por outra banda, anunciou que o goberno está a iniciar a recuperación de concesións hidroeléctricas segundo estas van vencendo. De outro lado, as principais organizacións ecoloxistas do Estado demandan maiores impostos para actividades económicas cun impacto negativo na natureza e bonificacións para aquelas outras prácticas que benefician o medio ambiente. Suxiren que se promovan 13 novos gravames ambientais sobre actividades como, por exemplo, os vertidos, a incineración ou uso de praguicidas, a gandería intensiva, o esquí alpino ou a caza. No eido relativo á xestión de residuos, a Xunta anuncia que a final de ano comezará a tratar os residuos orgánicos de Galiza a través dunha rede de 40 plantas de compostaxe privadas. Mais pouca información trascendeu ata o momento sobre este feito hipotético. O que si xa é un feito real é o proxecto de compostaxe impulsado polo Concello de Ames en o que colabora Dega. Esta semana púxose en marcha o proxecto de compostaxe do Viveiro de Barouta, onde se compostarán os restos orgánicos das cociñas de dous centros de ensino. Alí xa están colocados uns 12 composteiros. En Lugo, a Adega tamén participou nunha charla sobre compostaxe organizada polo BNG local. O que si transcendeu tamén foi o número de expedientes sancionadores que a Consellería de Medio Ambiente leva tramitando nos últimos 5 anos. En total foron máis de 3.600 expedientes. Neste período, a Policía Autonómica fixou máis de 15.000 inspeccións, mentres que a Consellería de Medio Ambiente fixou unhas 3.500. A Directora Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, Cruz Ferreira, subliñou que as sancións en materia ambiental diminuíron de forma progresiva nos últimos anos debido a unha maior concienciación ambiental da sociedade. Cruz Ferreira tamén quixo facer unha distinción entre vertedoiros incontrolados e puntos de vertedura. Afirma de xeito contundente que non hai ningún vertedoiro incontrolado en Galiza, pero sí puntos de vertedura. Os vertedoiros, engade, son actividades industriais sometidas á normativa de residuos. Pero que yo digan aos veciños e veciñas de Teo afectados polo vertedoiro de Casalonga. A plataforma Casalonga Limpa de Residuos pide que se cambie a lei estatal que permite verter os residuos domiciliarios nos buratos de canteiras inactivas ou abandonadas. A esta tamén se une a plataforma de afectados pola planta de residuos de Miramontes ou a plataforma de afectados pola mina de Touro Pinonón, entre outras. Falando de vertedoiros, verteduras e vertidos, nace na comarca da Limia, da Baixa Limia, a plataforma Auga Limpa Xa contra o vertido de xurros e purins na chaira limia procedentes das granxas industriais de gando, a maioría delas ligadas ao grupo Coren. Alertan de que os terreos xa non soportan máis carga gandeira e orgánica e que tanto os mananciais como o río Limia e afluentes están fortemente contaminadas por nitratos. A vindeira semana afondaremos máis neste asunto aquí en Radio Cerna. A polémica xerada arredor dos campeonatos de caza do raposo en Galiza está a trascender xa cara a un debate máis profundo sobre o futuro da caza. A ministra de Transición Ecolóxica, male a suxerir nalgún momento que habería que afrontar este debate, di non ter competencia para prohibir esta actividade logo de ser preguntada por unha senadora de En Marea. A pasada fin de semana, Lugo, A Coruña e Vigo acolleron diversas movilizacións contra os novos campeonatos de caza do raposo que se celebraron a pasada fin de semana, e en Carnota, Andai na solidaria organizada para evitar en parte a celebración do campeonato galego foi todo un éxito, segundo a organización. Esta semana o sector dos cazadores atopaba un novo aliado en Lugo, PP, da Deputación, que pedirá que se recoñeza no Pleno Provincial o que chaman valor estratégico da caza. Desde Adega advírtese que hai unha extensa bibliografía de estudos científicos que demostra que a caza do raposo non logra reducir as súas poboacións e que tampouco están a influir na recuperación de poboacións de coello e de perdiz. O pasado domingo celebrouse o Día Mundial da Educación Ambiental, unha data na que a Asociación Ecoloxista Adega resaltou os seus máis de 40 anos educando a sociedade galega no coidado do medio ambiente. Entre os seus fitos neste eido destacou o proxecto Ríos, completo de 400 grupos de voluntarios e voluntarias de toda a Galiza, ou o seu programa de compostaxe doméstica e comunitaria, a través do cal unhas 5.000 vivendas e 50 concellos de todo o territorio galego xa xestionan os seus residuos orgánicos a través de compostaxe. O colectivo criticou, por outra banda, o retroceso sufrido nos últimos 10 anos en investimento de fondos públicos para a educación ambiental, reducido nun 93%. E falando de educación ambiental, o vindeiro 7 de decembro, a Adega convida a unha xornada de voluntariado no Monte da Fraga da Coruña. Realizarase unha plantación de loureiros e de outras especies autóctonas, así como a restauración dunha charca. Esta actividade farase en colaboración coa Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña. E a Igrexa da Universidade de Santiago acollerá ata o 16 de marzo unha mostra con todo o material xerado arredor do movemento Nunca Máis. Tras a catástrofe e o afundimento do petroleiro, xurdiron medios de comunicación e materiais de denuncia divulgativos e artísticos. O arquivo vivo de Nunca Máis foi promovido pola plataforma Burla Negra e nutriuse de fondos e documentos cedidos pola difusora de Letras, Artes e Ideas e tamén pola Asociación Cultural Benito Soto. Chámase Arquivo Vivo porque a mostra ainda está aberta a novas ampliacións. E hoxe xa non dá tempo máis. Despedímonos a Toulouse. Unha aperta.